Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Татар халық календарында ол ин популяр айларының бірсі. Шенки ол бізді ұзақ заманнар, яңа елінің бірінші айы болып берген деп яза көрнекілі фольклоршы ғалим Хожи Махмутов. Әстәуіне біздің яқ табиғатында айыруша гүзел, әм хужалық ету яғыннан бик жауаплы шыр болған яз фасылының башы да нәқ міне март айына тұры келе. Қияш календары бойынша яңа елінің бірінші күн етіп, күн білен түннің язғы тегізілігі вақыты, яғни, әзірге 21 март есепленген. Бұ күнні қияш зодиакның хәмәл, яғни, қозы елдозығына кіргенде, айының өзіне де хәмәл есімі бергенлер. Татарлар аны тағын ай қияш календарындағыша Нәуруз айы деп те ертенлер. Мұның мәғнәсі, Яңа ел айы дегенге туры килә. Бұрынғы римлілер бу айны үзләренең сугыш алалары хөрмәтенә Марс дип атаганнар. Шушы исем урысларда һәм алар аша безгә март формасында әйтелеп йөри башлаган. Язма чыганакларыдан күренгәнчә, Казан татарлары 18-нче йөзнең азагында да әле яңа елны язгы көнтен тигезлегенә туры китереп бәйрәм иткәннәр. Бу хакта, мәсәлән, Георгийның 1799 елда дөнья күргән Россия дәүләтендә яшәүче барлык халыкларны тасвирлау дигән китабында телгә алына. Яңа елның беренче көнендә башка халыклардагы кебек татарларда да нигездә аграр эшчәлекле төрле ритуаллар башкарылган. Аерым алганда, өйдән өйгә йөреп, Нәүрүз әйтү һәм бүләк җыю йоласы киң таралган булган. Нәүрүзчеләр йорт хуҗаларына яңа елда саулык, иминлек, кырларга бай уңыш, мал туарга мул үрчем теләгәннәр. Нәүрүз җырлары гадәттә Нәүрүз мөбәрәк бат, яңа ел котлы булсын дигән сүзләр белән тәмамланган. Нәүрүз әйттек без сезгә, хакын бирегез безгә, яшегез җитсен йөзгә. Малыгыз артсын күзгә, Нәүрүз мөбәрәк бат, һәм башкалар. Әгәрчә хәзерге календар буенча 1 марттан рәсми төстә яз фасылы башланып китсә дә, чынлыкта исә аксакал кыш әле байтак вакыт хакимлекне үз кулында саклап килә. Җилле буранлы көннәр дисәң, бу айда алары да җитәрлек. Телебездә юкка гына март буранлары дигән шунча яшәми. Халыкта мондый сүз йөри. Көннең аягы озын атлый, мартның буыны шартлый. Ягъни көннәр сизелдерлек озайып, кояш җирне ныклап җылыта башлагач, ниһаят мартның буыны сына. Ул йомшара, кышкы салкыннар артка чигенә. Табигатьтә инде яз галәмәтләре күзгә күренеп арта бара. Көндезләрен температура 0-дан да югары күтәрелеп куйгалый. Язгы кояш нурларының көчен беренче чиратта түбә урыннарда яткан карлар сизә. Өй артында тамчылар дөп-дөп куе казырга керешәләр. Таулардан сулар чылтырый башлый. Март айында шыпшык тезеннән су була дигән сүзләрне раслагандай, юлларда җыелган кар суларында шыпшыклар рәхәтләнеп су кыйналар. Яз сулышын агачлар һәм куакларның да тыйганлыгын белдереп, кызыл таллар төсе чыгаралар. Ә бер көнне кар-кар, карга килгәч китә кар дигәндәй, шаугыр килеп, җылы яклардан кара каргалар кайтып төшә. Март айы шарт айы, яки март, мартның көне шарт кебек сынамышларны һәр кайсыгызның ишеткәне бардыр. Әйе. Мартта салкыннан агачлар, үй бүрәнәләре шартлый. Я булмаса, язгы ташулар алдыннан елгаларда шартлап бузлар ярыла. Әмма монда шарт сүзенең әле тагын бер мәгънәсе бар. Алдагы һавалар торышын һәм игенчелек хәлләрен билгеләү өчен халык календарендә март айының ничек килүе әһәмиятле шарт итеп санала. Узак вакытлар яңа елның беренче айы булып йөргән яз фасылын башлап җибәрә торган бу ай һәм бигрәк тә аның тәүге көне турында сынамышларның аеруча күп булуы әлбәттә бик табигый хәл. Көннәр иске стиль белән. Март берендә аяз, аяз булыр бөтен яз. Беренче мартта кояшлы көн булып, һава тын булса, яз яхшы булыр. Җәй буенча һава яхшы булып, һәр төрле ашлыклар уңар. Беренче мартта көн җилле булса, бөтен җәй җилле булыр. Беренче мартта урамда су күренсә, язгы ташуда су күп килер. Әгәр беренче мартта җылы булып, тамчы тамса, кар тиз китәр, бөтен җәй җылы булыр. Беренче мартта төшкә кадәр тын булып, төштән соң җил чыкса, шул җәйнең әүәлге яртысы яхшы булыр. Беренче мартта кайсы яктан җил булса, бөтен җәй шулай булыр. Һәм башкалар.
Яфрак яра шуклы каен татлы исен сибеп, дөрелерин ашты гелләр язгы тынны сизеп. Яз яз килә илгә дуслар, мактап язны котылап безне сайрарлар кызлар. Яз яз килә илгә дуслар, мактап язны котылап безне сайрарлар кызлар. Чәчәк атты туган ягым яшәрделәр кырлар, якты кояш яшән урын шаулый дәртле җырлар. Яз яз килә илгә дуслар, мактап язны котылап безне сайрарлар кызлар. Әмирем каршы ала хезмәт белән көнне, алга данлы яшьлек алга иҗат көтә безне. Яз яз килә илгә дуслар, мактап язны котылап безне сайрарлар кышлар. Яз яз килә илгә дуслар, мактап язны котылап безне сайрарлар кышлар. Мактап язны котылап безне сайрарлар кызлар. Яз яз килә илгә дуслар, мактап язны котылап безне сайрарлар кызлар.
Тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Язучы Әнәс Хәсәнов әдәбият сөйүчеләргә балалар һәм зурлар өчен язылган шигырь поэмалары, хикәя повестьләре, драмалары белән таныш. Үзенең иҗаты турында ул кыскача гына булай ди. Йөрәгемнән саркып чыккан хисләр, бәлкем, башкалар йөрәгендә дә кайтавас табар. Яратырга, нәфрәтләнергә, сокланырга, матурлык алдында баш ияргә өндәр. Шулай булса, кеше дөньяви ваклыклардан югары күтәрелер. Азмы күпме аның рухи офыгы киңәер, тормыш көн күреше яктырыбрак китәр, яшәешенең гүзәл яклары ачыла төшәр. Күңелендә шундый уй хисләр тибрәнгән язучыбыз, өлкән яшьтә булуына карамастан, әле бүген дә актив иҗат дәрте белән яши һәм яңа әсәрләр тудыра. Шуларның берсен хәзер без сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Әсәрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Дания Нурлы укый.
Ефәк пәрәвез. Кояш сизелерлек түбәнәйә барса да, аның нурлары җиһанга йомарт җылылык сибә. Талгын гына җил исеп куя. Бигрәк үләннәргә кунган нишкә ифәк пәрәвез җепләре тирбәлеп-тирбәлеп ала. Кипкән ширәм өстенә ятып, Галимулла абзый зәңгәр күктәге ап-пак болытларга карап, башын чайкап куя. Дөньяда нинди хозурлык, җылы, рәхәт. Каядыр мәңгелеккә юл тоткан ак болытлар әкрен генә агып төрле кыяфәтләргә керә. Әле әнә берсе йөгереп баручы чебеш сыман иде. Инде менә икенчесе бедрәләнеп бәрән төсен алды. Ул гади сүрәтләр Галимулла абзыйның хәтер төпкеленнән әллә кайчанга Өзек-өзек вакыйгаларны, аларга бәйләнешле йөзләрне калкыта. Алар да нәкъ шушы ак болытлар шикелле, шуалар да шуалар. Бүген Галимулла абзыйның кәйефе әйбәт. Кып-кызыл булып, өлгергән помидорларын җиде, фанер өсләренә тезеп куйды. Уллары, киленнәре килеп алыр. Әзерне алып китәргә генә вакытлары табылыр. Помидор түтәленнән калган таякларны да Галимулла абзый тыгызлап бәйләп дачасының подвалына кертеп салды. Киләсе елга чаклы алар да ял итсен. Быйыл әнә ни хәтле уңыш күтәреп тордылар. Әйе. Помидор таяклары исенә төшкәч, Галимулла абзыйның йөзенә тагын йылмаю йөгерде. Аларны бакча күршесе Сәйфи бүләк иткән иде. Әйбәт кеше. Яш булса да бик күп белә, профессор. Менә сиңа Галимулла абзый, Чикләвек урманыннан кисеп таяклар алып килдем. Әйдә, рәхәтен күр. Үзләре җиңел, үзләре нык, тез чирәмиде, диде профессор. Менә ничә ел инде безгә шундый казыклар әтлешне хезмәт итә. Мақта бетерлек түгел. Автобус тукталышына килгән кешеләр картның Кыры үлән өстендә күккә карап хәрәкәтсез ятуыннан шикләнеп, якынрак киләләр дә, йылмаеп, рәхәтләнеп изрәп, буыннарын яздырып ятканын сизеп, аны-моны әйтмәй шиткәрәк китәләр. Автобус көттерә. Кайтырга җыенган бакчачылар Аяклары арыгач, җиргә чүмәшеп, берәр нәрсә җәеп утыру җайын карыйлар. Шикләнәсе юк. Җир коры, кипкән үлән шытырдап тора. Читтәрәк инде табигать каршында изге вазифаларын үтәгән тук кош-корт иренеп кенә үлән арасыннан нидер эзләп йөри. Алар да җәйнең соңгы көннәреннән рәхәт күреп калырга теләгәндәй ашыкмыйлар. Башларын әле бер, әле икенче якка кыйгайтып, күкне күзәтәләр. Ә мең төрле җан иясе, кырмыскалар, шикерткәләр, кыңгызлар һаман эштә. Йөгерәләр, сикерешәләр, аяз, матур, рәхәт көннән файдаланып калыр өчендер инде. Бетмәс төкәнмәс эшләре белән кыштыр-кыштыр киләләр. Әйе, донъя бу. Исән-саулар өчен шатланып бетмәслек рәхәт дөнья. Ә инде ярарла. Бүген көне ул түгел. Авыр уйлар читтә йөреп торсын. Сәйфигә теге диварау сортлы помидор урлыгын бирдемесең әле ул? Эй, шайтан алғыры, юк бугай. Хәтер түгел инде бу, тишек шилек. Заманында Коръәнне яттан су урнына ишкән кеше хәзер менә ялгыш кала бала. Юк, ул изге китап сүрәләрен ялгышы бокырга ярамый. Мансын Галимулла абзый гынахка саный. Коръән Коръән инде ул. Ә дибарау орлыгын биргәнен бирмәгәнен хәтерләмәү. Бусы инде бер нинди кысага да сыймый. Кара сине. Карт җиргә җәйгән иске плащыннан торып утырды. Кәйфе кырыла башлады мәллә. Ул тирә-ягына каранып алды. Шәһәргә кайтучы кешеләр шактый җыелган икән. Хей, бу автобус йөртүчеләрне. Теге кылгасыман озын буйлы җилбәзәкләр нишли анда тагын? Сигарет кабын җиргә аттылар түгелме? Тирә-юндә аунап яткан тәмәке төпчекләре, буш шешәләр, конфет кагазлар генә җитмәгән. Табигатьне һәр кем шулай бакырдата башласамы? Галимулла абзый тезләнеп әкрен генә торды да, теге үсмерләр ташлаган кагазны алып, каршыларына китте. Барды, туктады, дәшми-нитми генә чүпне сузды. Тегеләр картлаш әле җиңеләя башлаганмы диптер күрәсең, гаҗәпләнеп аңа текәлделәр. Аларның кагазны алырга ниятләре юклыгын күргәч, карт аны берсенең җирдәге сумкасы өстенә куйды да корзина янына китте.
Эй, старик, ты чё, очумел? Маклашки захотел, дип?
Колгаларның берсе картка таба юнәлде. Тукталышта басып торган хатын-кыз түзмәде.
Ятлары юк, олы кеше дип тә тормыйлар.
Кайберләре
үзе дә инде сөт тешләре дә төшмәгән нәмәстәләргә бәйләнергә дип каршы килде.
Карт кабат урнына барып утырды. Үсмерләрнең берсе якын ук килеп тибергә җыенган иде. Аны кемдер кинәт кенә муйныннан кысып, кулын кайрып тотып алды. Икенче кылга:
«Мужик, мужик, ты чё? Отпусти его», дип
иптәшенә ярдәмгә ашыкты.
Яшләр, кисәтеп әйтәм, ачуымны чыгармагыз, бабай хаклы. Моны беренче кылганның кулын кайрып тоткан кыска буйлы, юан муенлы, күзләре ут кебек янып торган ир кеше әйтте.
«Бар, энем, бар», диде ул. «Олы кешеләргә генә түгел, үз ишегезгә дә кул күтәрмәгез. Ахрын ашар бетәсен онытмагыз».
Кинәт кенә килеп чыккан бу хәлне көтмәгән егет кисәкләре әтәшләнеп тормадылар. Нык бәдәнле, беләкләре күлмәгенең кыска җиңнәрен кабартып торган ирдән шүрләделәр. Бәхәсләшә-бәхәсләшә
тукталыштан ук китеп бардылар. Ир кеше Галимулла абзы янына килеп, җиргә утырырга ниятләгән иде, карт җәйелгән плащының читенәрәк шуды да, кулы белән дәшмин итми үз янына урын күрсәтте. Әйтерсең лә, әле генә нәкъ менә шушында берни дә булмаган, беркем дә берни дә күрмәгән, ишетмәгән кебек Галимулла абзый сырап куйды. «Дибарауы дигән помидорың бармы?»
«Бик яхшы сорт. Эре түгел, тип тигез. Тызларга дисәң, үтергән дә бетергән инде менә.
Юк, ул миндә. Бычы, сердце, тагын әллә нинди сортлар бар. Дибарауы юк.
Бирермен. Виноград шикелле. Кат-кат булып үсә. Тәме дә шәп.
Рәхмәт.
Киләсе ялда шушында очрашырбыз. Помидорларның иң шәпләрен сайлап алып килермен. Ырлыкка калдырганнардан. Ырлык киптерә беләсеңме?
Беләм ансы.
Алайса бик шәп.
Галимулла абзый кызгыл тамырлар белән шуғырланган күзләрен ерактагы зәңгәр урманга заҡына текәп торғаш, «Эй, дөньяның хызурлығы, ә?» деп қойды. «Менә қарап ятам да, бу яқты дөньяда кешенің иләһи бейеклегенә сыҡланам. Әйе, син, інім, кем деп әйтим, ғәжәпләнмәле. Шул уҡ ваҡытта Булат исемле мин,
ә мин Галимулла.
Син Булатыным ғәжәпләнмәле. Бу матур дөньяға Хоҙай Тәғәлә кешене сәғәдәт тауына менсен дип рәхәт күрергә яратҡан бит. Ҡара әле бу камиллекне, бу матурлыҡны. Ҡояш, ҡояш урынында, жир, жир урынында. Барча жан иясе яшәр өчен, буын ҡалдырыр өчен мәш килә. Шулар арасында әнә теге ҡырыҡ-ҡыуаҡ ҡыҙрашлар да өшрәп ҡуя кәнишне.
Галимулла абзый жирәнсу аҡсыл саҡалын еңелшә генә ҡашып ала. Мондай матур көндә, яның рәхәтләнеп, иркенләп киткән мизгелләрдә сөйләшеп торуны гынах санағандай кинәт кенә тынып ҡала. Аннары тағын үз уйларын сүтә башлай. Эттең теше бар. Мәшенең тырнағы, ҡоштың тамшығы. Һәр жан иясенең дөньяда йәшисе килә. Ул йәшәү өчен көрәшә. Әйе, ә кеше? Хоҙайыңа иң зур, иң көчле ҡорал биргән аҡыл. Ә ул аны менә хәзер, менә бүген ҡуллана беләме? Ҡара инде менә бу шүплекте. Кеше шушы табиғатның ташы бит ул. Нишләпсең кеше дигәнең үзен шушы хызурлыҡҡа ҡаршы ҡуя? Ә? Галимулла абзый онотылып буғай, соңғы уйларын қышқырып оқ әйтіп салғаш, уянып киткәндә янәшәсендә ултырған Булатқа қарап алды. Гел былай барса, абзый, кеше деген жан иесі өзін-өзі юғалтышақ, деді Булат. Сіз дұрыс әйтәсіз, Галимулла абзый. Ә, юқ. Қартаңа қаршы түшті. Юқ. Хадай ана үзен үзе бітірергә деп яратмаған інім. Кем? Булат.
Алай болмай ул.
Юқ.
Стало быть, кеше яшәргә тиеш. Камилләшә барып яшәргә тиеш, конечно. Хөрмәт эше була алмаса да. Әйе. Ярар булатыным. Дибарауны утырт син. Утырт. Мин сиңа аның менә дигән орлыгын бирермен. Үзе бик һәйбәт шыта. Һәйбәт үсә. Әйе. Автобус ұзақ келмей тұрғанға, ашулары шыққан кішілер қартының тыныш қына шулай әңгіме құрып, гәбләшіп отыруын ішітіп мәдір, тына түштілер. Мәне сен кім болатыным? Бұ кіміш бәрәуізлерге қаралы. Бүтін дүнияны басып, сарыла алған нәрселерге сарылып, таралып, җилфердәп торалар. Әйе. Бөтен гомерләре бер-ике көн инде аларның. Әйе. Анда да яңгыр яумаса. Әтептән уйласаң, ай-хай. Коры матур көз көннәрендә ел саен яңарып, бөтен дөньяга таралалар. Ел саен мәңгелек бит алар. Кеше дә шулай мәңгелек. Үзен үзе тота белсә. Әйе. Эш кешелеккә бирелеп, тәмәке тартып, борчуга сабышып эштән чыкмаса. Борчу да бик бетерә кешене. Борчу да. Әнә бит, автобус килмәгәнгә нишек җеннәре чыга? Кая ашыгалар? Әбер уйлап карасаң, шушы хызурлыкта рәхәтләнеп, саф һава сулап, тик отыр бит инде югыйсә. Шулаймы? Юкмы? Бәхет бит бу. Эй, абзый, бәхет дип, бәхет анда гына түгелдер инде ул. Һай, энем, кем Булат? Мин алай димәдем ләсә. Юк, анда гына түгел, конечно. Ә менә дөнья куып, яшәүнең рәхәтен татый белмәсең. Аның ни кызыгы барсың? Соранланып, ишек шығырдағаннан да түсін қошса, ішіңнен сызып, тире юнны, әйләне тирәңдәге кішілеріні, көзің, көңілің көрмәсә, ол инде бәхет түгел, бәхетсізлік, яғни мәселен. Автобус, улым, көрінмеймісің? Қалық тынышланыр иді дейуім. Ей, абзы, юқ бит әліге. Ярый алайса. Тыңласаң, мин сиңа, Булат энем, бер ғибрәтле хәл сөйлим әле. Бу карт чистый шыршы сағызы булды димәсең. Юк, Галимулла абзый, юк. Син әллә кайсы ягың белән минем әтине искә төшердең бит әле. Ул да шулай яйы килгәндә тәфсилләп сөйләшеп утырга ярата иде. Хәзер мәрхүм инде. Ярар. Авыр туфрагы җиңел, гүре нурлы булсын. Мин аның шәрифләренә дуа кылып алыйм әле. Атаның исеме ничек дидең? Габделбар иде. Хош. Карт авыз эченнән генә дуа укып, сақал басқан бетін сыпырғаш, ирақтағы зәңгәр урманға қабат көз түшіріп алғаш, салмақ қына сөйлей башлады. Ғибрәтлі хәл дегенні ишеткенгәме, башқа юлшыларда әкренләп бұлар янына йылыштылар. Фронттан без ауылға бірнешә кеше генә исән кайттық. Шуларның берсе Ғарафетдин иде. Күкрәге тулы орден, медаль, Ул миннән олырак иде. Гамерле булды. Тик тормышы кызыксыз үтте. Абзый, хикмәт нәрсәдә иде соң?
Таңла син, улым.
Авылда алар тау өстендә гамер иттеләр. Мул яшәделәр. Ә тау астында үзләре алдында гына Гарафетдиннең атанасы яшәде. Бик картлар иде инде. Карт белән карчык җәен кышын җитәкләшеп урманга утынга йөриләр. Иләре шипшик ясы хәтлегенә булса да ягырга кирәк бит. Язын бакча казып бәрәңге утырталар. Ә менә Гарафетдин таудан төшеп ник бер ярдәм итеп карасын. Тамаклары тукмы? Өс башлары бөтенме? Иләре җылымы юкмы? Әйләнеп тә карамады. Хатыны бик үчле, усал, саран, түгелгәнне кире ялар бер нәрсә иде. Шуның алдында төш юк диде ул. Шуның сүзеннән чыга алмады. Нишек йөрәге чыдагандыр. Ул әрекмән буламагының әтисе сукрайып ничә ел сәкез төндә утырды. Төшеп тә карамады. Әллә бар аңа атанасы, әллә юк. Хатынының култык астында ышык тапты. Күрше күлен мунча ягып кертте. Ә болар юк. Ахырыдан нәрсә белән бетте диярсең инде син, иеме? Ямсез бетте шул. Ямсез. Казанда яшәгән ылы улы да, сугыштан соң туганы да эш кешегә әйләнде. Кешесе әллә кайларга Себерләргә китеп, айдан айга мине куып чыгаргандай чыгарып җибәрдегез, кайтам да малны бүләм дип җанын талап торды. Атасының күзенә малы күренмәде. Рәхәте дә булмады. Картая-картая Гарафетдин акылга да җиңләя башлады. Ярый әле үлеп котылды. Әтеге малайы кайтып, абыйсы әнисе белән судлашы бетте. Вакытыякны кулга төшереп, җанына җылы урын таба алмыйча яна китеп югалды. Соңыннан кайдадыр поезд астына эләккән дигән хәбәре килде. Кызының да бәхете булмады. Ирдән иргә йөреп, аннары бер урысқа чыгып, этлемәчле яшәде. Әниләре йөрәге ярылып үлде. Менә ул әнем Булат. Тормыш хәлләре. Ходай Тәгалә белә, күрә ул. Анаң каргышыннан сакланырга кирәк. Гынахың өчен үзең генә түгел, җиде буын балаларың да җаваплы була. Ата-ана хакы дигән нәрсә бар ул бу дөньяда. Бар. Әйе. Әйе.
Теге автобус килә бугай, әйеме?
Әйе шул, абзый, ниһаят.
Юлчылар, бакчачылар кәрзиннәре сумкалары янына ашыктылар. Галимулла картта салмак хәрәкәтләр белән торып, плащын какты да кәрзинен күтәреп автобуска юнәлде. Булат аңа ярдәм итергә теләгән иде дә, карт: «Кирәкмәй, әнем. Кул аягым йөргәндә мин бөтен эшне үзем эшләргә тиеш», дип каршы төште. Ул автобус янына килеп җиткәндә ишекләр ачылып китте. Хәй, ни гаҗәп! Элек генә шау-гөр килеп тукталышка ябырылган кешеләр, «Әйдә, бабай, әйдә, кер», дип Галимулла абзыйга юл бирделәр.
Картның йөзенә йылмаю йөгерде. Ул рәхмәт укый-укый автобусга кереп утырды. Аның янына Булат урнашты. Алар үз уйларына бирелеп, шактый гына сөйләшми кайттылар. Бераздан Булат әйтеп куйды: "Кеше ефәк парауыз дисең инде. Шулай шул. Табигатның иң сөйекле баласы ефәк парауыз." Икенче атнада Булат тукталышка шактый алдан килде. Тора-бара бакчачылар күп җыелды. Тик Галимулла абзый гына күренмәде. Нәрсә булды икән картка? Сүзендә тора торган абзый кебек иде ләбаса, дип Булат түземсезләнеп көтте. Бер мәлне аның күзенә 11-12 яшьлек малай чалынды. Ул әле бер ир кеше янына, әле икенчесе янына килеп, нидер сорашып йөри иде. Кара инде, өс башыдан матур үзенең, чәче дә пөхтә итеп алынган, димәк, тәрбиясе бар, ә үзе кешеләрдән нидер соранып йөри, дип Булат ачуланып та өлгерде. Ул арада малай аның янына килеп туктады. Булат аны шелтәләргә генә дигәндә, малай: "Абый, сезнең исемегез Булат түгелме?" дип сорады. "Әйе, Булат мин. Ә бу сиңа нигә кирәк булды әле?" "Эй, таптым биттәки, бик яхшы булды әле. Менә сезгә дәүәтием Галимулла помидорлар бирергә кушты. Урлыкка, дип. Мә, алыгыз," диде малай. Һәм пакетка салган кап-кызыл 5 помидор сызды. "Әдәвәтиң үзе кайда соң? Ник килмәде?" "Авырып китте әле ул. Бик йөткерә. Карт бит инде. Ничек тә таба күр, кулына тоттыр," дип кабат-кабат әйтте. "Ярар, энем, бик зур рәхмәт әйт үзенә. Тизрәк терелсен." "Ярар, Булат абый, хушыгыз," диде лә малай. Аннары кулындагы ышкышының пропеллерларын зыр-зыр әйләндереп китеп тә барды.
Сез Әнәс Хәсәновның «Ефәк бәрәвіз» деген хикеясін тыңладығыз. Оны Татарстанның халық, Россиінің атқазынған артисті Дания Нұрлы оқыды. Тапшыруыбызны дәвам иттірәбіз.
Сәңдәй
Тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Ә хәзер без сезнең игътибарга язучы Госман Гөмәрнең «Былбыл булып очкан кыз» дигән парчасын тәкъдим итәбез. Аны сез Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Зөфәр Харисов укуында ишетерсез.
Италияда яши башлагач, Әмиргә күптән хыялланган төрек малайы тынгы бирми башлады. Хыялы белән ул аны муенына атландырып тайрый инде, диңгез, урман тауларыны күрсәтә, ул Гөлшәһидәне чакырырга ниятләде. Билетсә дә, иртәгә ишам диде тегесе, хәл-әхвәл сорашкачта. Килгән мәлдәй әле яр буйларын бер урап кайтыйм дип, Әмир йөрергә чыккан иде. Кымда түрік хатынларының битер алман фрейлиннары, француз мадамнары, палашкалар, татар ханынлары мәшкилә. Ярты Казан қаласы мында күшкен диярсің. Үстләренә бақты да, тарханға киткен икән бұлар дип хайран қалды әмир. Хәммәсенә дә түкіріп, әмир шейхәнә шықлауына барып кірді. Датны шырак икән, җиләс, бер-берсенә ябышып йөрүче яш җилкиншәк азрак. Күпчелек күләгәгә тилмергән өлкәннәр. Әнә теге парлар. Кемнәр соң әле үзләре? Юк, хәтерләми бугай әмир. Инглизчә сөйләшәләр. Тукта, тукта. Бу ханымы таныш бит моның. Әйе, әйе. Казан педагогия институтында укыган румын кызы түгелмесең бу? Җәмилә. Исемен ишеткәч, ханым әфәнде кулындагы бәллүрен өстәлгә куеп, каршындагы билгесез кешегә тикелде. Сәйрсенеп, иңнәрен сикертеп алды, турсайтып, иреннәрен бөрештерде. Юк, танымады ахырсы. Башын бура төшеп, үзе шикелле кичкенә гәүдәле, ябык ак чырайлы карт белән нидер сөйләшеп алды. Әмир өстәл янына килеп басты. "Сез Җәмилә бит ханым әфәнде," диде татарчалап. Ә үзегез кем булайыр? Әмир мин. Җәмилә инде таныганда елмайып куйды, әмма җавап кайтармады. Шит телдә картына тагын нидер әйтте, тегесе баш иеп саубуллашты да китеп үк барды. Күрәсең, кунакханәгә кайтырга кушкандыр. Күзләр яңадан очрашты. Әмир, диде Җәмилә, кунагын үз өстәленә тарткалап. Сәне күрми, үлерим диярим. Я Аллам, насип әйләдің. Утыр бірі, Әміржан. Җәмилә татарчаны бик нашар сөйләште, онытып бітірген ахырсы. Әмир аның күп сүзләрен аңлап бітірмәді. Түшінгені шул, Румыниядағы шуалышлар вақытында Җәмилә шыннан да Америкаға китеп барған. Шунда бір испанлыға кеуге шыққан, көп жерлерде яшап қорағаннар. Аннары бұ тирәге Алманияға қайтып орнашқаннар. Анталияға ял итерге килгәннәр икән. Ниһайәт күрештеләр. Элекеге шиберлегеннән җилләр искән шул инде. Шақ катырсың валлахи, табиғатның бу михрбансызлыгына. Гүзәлкәйләрне әби, бүркеттә егетләрне бабай итә дә куя. Күзләрнең шаялыгында да, иреннәрнең йылмаюында гына эленеп калган кебек Җәмиләнең яшьлеге. Менә хәзер икесенең дә карашлары бер-берсеннән әнә шул кичәге яшьлек изләрен эзләп азапланды. Изләре калса да, яшьлек үзе югалган шул инде. Нишләмәк кирәк? Тикәлеп утыра торгач, әмирнең күңеленә Җәмиләсе өйрәткән тагын бер җыруның юллары килде. Uçmada bülbül, konmada bülbül, dalım var benim. İncide billi, karada kaşlı, yerim var benim. Jeruna Cemile devam etti. Uçmada bülbül, konmada bülbül, kiraz dalina, ben yerimi vermizim dünya malina. Emir devam etti. Uçmada bülbül, konmada bülbül, dalimden ayrılmam. Rüzgarı tutsalar, toz gibi sorulmam. Zırdansın, ikisi de mangayını mangayga tereb, yılmayıştılar, sağışlandılar, yırakta kalgan yeşliklerin yuksandılar. Şunun bilen, бар да бетте. Җәмилә әмирне үзләренә кунакка чакырды, ире белән таныштырырга вәгъдә итте. Тегесе моны кирәк дип санамады. Аннан соң Җәмиләсе дә теге чактагы Җәмилә түгел бит инде, булган беткән. Алар дустана җылы аерылыштылар. Икесенең дә иңнәреннән авыр йөк төшкәндәй тоелды. Шыраштылар, күрештеләр, сөйләштеләр. Хәтта бераз гына моңланып талдылар. Ахирәткә бер ни калмады. Узак еллар буе йөрәк шыңгылында яшеренеп яткан теге үкенечкә охшаган ниндидер серлелек тә бераз яраклаша төште. Йөрәкне картайм иделәр, юк сүз икән. Әмир яр буйлап ялгызы гына атлады. Диңгез җиле аның башын сафландыра иде бу минутларда. Ул артка борылып карамаска тырышып, тауларга таба ашыкты.
Сез Татарстан дулкынында программасын тыңладыгыз. Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләде. программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.